Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Илариона Нового.
Сегодня, 19 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Σεβασμιότατο Ιλαρίωνα τον Νέο.
Святой родился в 8 веке в Константинополе. Юноша глубоко почитал своего прославленного тезку, преподобного Илариона Великого. Молодой подвижник стремился подражать жизни святого, за что получил прозвание Иларион Новый. В зрелые годы он возглавил общину Далматской обители и 8 лет мирно управлял ею. В 813 году к власти пришел император-иконоборец Лев Армянин. Он начал преследовать тех, кто почитает образы святых. Игумен Иларион обличил императора в ереси. Святого несколько раз заключали в темницу, морили голодом. Только после смерти нечестивого императора Иларион обрел свободу.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Σε ηλικία 20 ετών εισήλθε στον μοναχισμό στην πόλη της Δαλματίας. Ο νεαρός έτρεφε βαθύτατο σεβασμό για τον επιφανήσινο ονόματό του, τον μοναχό Ιλαρίωνα τον Μέγα. Ο νεαρός ασκητής προσπαθούσε να μιμηθεί την ζωή του Αγίου και γι' αυτό πήρε το παρατσούκλι Ιλαρίωνας ο Νέος. Σε όρημη ηλικία έγινε επικεφαλής της κοινότητας του μοναστηριού της Δαλματίας και για 8 χρόνια το διοικούσε ειρηνικά. Το έτος 813 ήρθε στην εξουσία ο οικονομάχος αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος και άρχισε να διώκει όσους τιμούσαν τις εικόνες των Αγίων. Ο ηγούμενος Ιλαρίων κατήγγειλε τον αυτοκράτορα για αίρεση. Ο Άγιος φυλακίστηκε και τον τιμωρούσαν μην δίνοντάς του φαγητό. Μόνο μετά τον θάνατο του κακού αυτοκράτορα ο Ιλαρίων κέρδισε την ελευθερία του.
24 Ιούνια, в юлианском православном календаре, день памяти апостола Варнавы, святой, был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Именно Варнава рассказал ученикам Христовым о том, как Савл, изгонитель христиан, стал проповедником Благой Вести. Вместе с апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Он благовествовал на родном острове Кипр. Первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Когда Варнава в очередной раз вернулся на Кипр, его схватили язычники. Апостола казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем.
24 июня, что Юлиано Ортодоксе Мерологио, είναι η γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Σωτήρος. Γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου και εκπαιδεύτηκε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Σαούλ, τον μενονδικό Απόστολο Παύλο. Ο Βαρνάβας ήταν αυτός που είπε στους μαθητές του Χριστού πως ο Σαούλ, διώκτης των χριστιανών, έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ο Βαρνάβας ταξίδεψε στην Μικρά Ασία. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στο νησί της πατρίδας του, την Κύπρο. Ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που ταξίδεψε στην Ιταλία για να κηρύξει. Ίδρυσε μια επισκοπή στην Μεδεολάνη, το σημερινό Μιλάνο. Όταν ο Βαρνάβας επέστρεψε και πάλι στην Κύπρο, τον έπιασαν οι εθνικοί. Ο Απόστολος εκτελέστηκε το 62ο έτος. Η Κυπριακή Εκκλησία τον θεωρεί ιδιαίτερο προστάτη της.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, священномученика Тимофея, епископа прусского, апостола Варфоломея, и празднует память иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть».
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεπτό Εφραίμ, Πατριάρχη Αντιοχίας, τον Μάρτυρα Τιμόθεο, Επίσκοπο Προύσης, τον Απόστολο Βαρθολομαίο και γιορτάζει επίσης την μνήμη της εικόνας της Παναγίας με την ονομασία Άξιος Εστί.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 июня, Церковь молитвенно вспоминает апостола Иуду. Святой рос в одной семье с Иисусом Христом. Иуду называют братом Господним, поскольку он был сыном праведного Иосифа-обручника и его первой жены. Будущий апостол не сразу осознал божественную сущность Спасителя, но когда увидел во Христе Сына Божия, то всем сердцем принял Его. Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее и странах Аравийского полуострова. В 80-м году в Армении, в городе Арате, святой был распят на кресте и пронзен стрелами. Сохранилось послание апостола Иуды. Оно содержит глубокие мысли о воплощении Иисуса Христа и будущем страшном суде. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Иуда, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Απόστολο Ιούδα. Ο Άγιος μεγάλωσε στην ίδια οικογένεια με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιούδας αποκαλείται αδελφός του Κυρίου, καθώς ήταν γιος του δίκαιου Ιουσήφ του Ομπρούτσικ και της πρώτης του γυναίκας. Ο μελλοντικός Απόστολος δεν αναγνώρισε αμέσως την θεϊκή φύση του Σωτήρος. Όταν όμως είδε τον Χριστό ως Υιό του Θεού, τον αγκάλιασε ολόψυχα. Ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Ιδουμαία, την Σαμαρία, την Γαλιλαία και τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Το έτος 80 σταυρώθηκε πάνω σε σταυρό και τρυπήθηκε από βέλη στην Αρμενία, στην πόλη Αράτα. Διασώθηκε μια επιστολή του Αποστόλου Ιούδα, η οποία περιέχει βαθιές σκέψεις για την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού και την μελλοντική κρίση. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολο Ιούδα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 23. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон и пикрушка тагитиш, ты ж логикиш академиш, ты ж можешь, Ирэш Андонюш Борисов, тын пиражмини Кириаки, ката ты деркетиш, сиш литургиеш, сиш ортодоксиш эклесиеш, диавашти кена поспасма, а пото тетрту кефалю, ты Евангелию то Матфею, стихи 18 эос 23, а что окушаме.
Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης, της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέαν, τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν ψαράδες, και λέγει εις αυτούς: «Ακολουθήσατε με, και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλεία των ουρανών, με το δίκτυον του κηρύγματος». Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχώρησας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννην, τον αδελφόν αυτού, να ετοιμάζουν μαζί με τον πατέραν τον Ζεβεδαίον, τα δίκτυά των μέσα στο πλοίο, και τους εκάλεσε. Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τον και τον ακολούθησαν. Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε όλη την Γαλιλαία, εδίδασκεν εις τα συναγωγάς, εκήρυσε το χαρμόσυνον άγγελμα της πνευματικής βασιλείας, που θα εγκαθίδριε και εθεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε σωματική αδυναμία μεταξύ του λαού.
Иногда полезно вспоминать, с чего начинались великие события. Вот и сегодня Святая Церковь с помощью евангельского повествования переносит нас в самое начало проповеднического служения Христа Спасителя. Господь покидает родной для себя город Назарет и отправляется к Галилейскому озеру. Здесь он встречает первых своих учеников. Сначала братьев Андрея и Симона, прозванного впоследствии Петром, а затем еще двух братьев Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея. Мелькеш фрешей Николо на Симомаште Апо Пу Кшекинишен та Михала Егонота. Шимера метим воисе тиш евангеликиш зигишиш, егей клешие маш метасели пишош тин архитиш киликтикиш зекониш тушо тирош Христу. О килюш Афинии ти гинитиле ту, ти Назарет, ке таксизеде штин лимнитиш Галилеяш. Эзо шинанда туш протуш мазетешту, прота та адельсия Андрея ке Шимона, по архотра о Шимон пиле то парачукли Петрош, шти шинехе зио куме адельфуш, тон Иакуаке, тон Иоанне, юш ту живедео. Первые четыре апостола по профессии были рыбаками. Они почти ежедневно выходили в воды Галилейского озера, надеясь на обильный улов, способный прокормить их самих, а часть рыбы отправить на продажу. Христос обращается к первым своим ученикам с проникновенными словами: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Как кажется, смысл, вложенный Спасителем в эту фразу, и то, как ее поняли ученики, несколько отличались друг от друга.
Итешриш проте апостоли итам шараде што епангельма. Евгенен шта нератиш лимништиш галилеш хедон кафемера, елпижондаш на пиашун мие Михали пшелья, яна трафун кена пулишун мелика пота пшалья. О Христос апенцинцике штуш протуш мацетешту мета диш зитика лухе, элате мажиму, сашаш кано пшарадеш анθρώπων. Φαίνεται ότι το νόημα που έβλε ο Σωτήρας σε αυτή τη φράση και ο τρόπος που την κατανοήσαν οι μαθητές διέφερε.
С учетом того, что апостолы практически все время земного служения Христа надеялись на материальное вознаграждение своей верности Сыну Божьему, можно предположить, что Андрей, Петр, Яков и Иоанн сначала понадеялись улучшить свое общественное положение, но Христос, конечно, говорил не о земной выгоде. Апостолы действительно превратились из рыбаков в ловцов человеков, но это их служение имело исключительно духовный характер. Никто из учеников Спасителя не стремился к политической власти, к господству над общественными массами. Каждый из апостолов прекрасно понимал, кому и зачем он служит.
Лаванандаш и попшиоти и апостоли ято мигалитру мерошту хрону тише пигеш деканишту Христу, илпежан «Ше иликеш андами веш, я тин пишти ту, что йоту Сеу. Боруме на ипоцешуме оти о Андреаш, о Петрош, о Якош, ке Иоанниш, илпежан прота на велтиошун тин кинуники туш сеши, ала у Христош игра зен милуше я гине керти. Я апостоли ихан прахмати метатрепи, а попшарадеше пшарадешан тропун». Ήδη ακανία τους ήταν καθαρά πνευματικής φύσης, κανένας από τους μαθητές του Σατήρα δεν φιλοδοξούσε να αποκτήσει πολιτική εξουσία ή να κυριαρχήσει στις δημόσιες μάζες. Καθένας από τους Αποστόλους γνώριζε καλά ποιον και γιατί υπηρετούσε.
Ученики Христовы, улавливая людей с помощью проповеди, этот самый улов паствы не оставляли себе, но припоручали Богу, истинному единственному главе церкви. Это, впрочем, не означало, что собранный апостолами народ Божий оставался без их попечения. Вовсе нет. Просто не нужно путать истинное пасторское служение с фактически паразитированием на чужих жизнях. Апостолы либо сами, либо через поставленных ими епископов, пресвитеров укрепляли людей в вере, разъясняли им суть евангельского учения, собственным примером показывали, как служить Богу через служение ближнему.
Имэтэтэшту Христу отан эпинан, то пимнио, дэн кратушан тим пшелья ятон и автотуш, ала тин эмбештевондан штон Сео, тин алэсини ке монадзики кефали тиши клишиеш, авто штоша дэн шимэне оти олаошту Сеу, пу шенгитросы ке апотуш апостолуш, Έμεινε χωρίς την φροντίδα τους. Δεν πρέπει να συγχέουμε την αληθινή ποιμαντική υπηρεσία με τον πραγματικό παρατηστισμό στις ζωές των άλλων. Οι ίδιοι οι Απόστολοι ή μέσω των επισκόπων και των πρεσβυτέρων τους ενίσχυσαν τους ανθρώπους στην πίστη, εξήγησαν την ουσία της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, έδειξαν με το δικό τους παράδειγμα πώς να επιλητούν τον Θεό, επιλητώντας τους άλλους. Несмотря на то, что времена ранней церкви остались в прошлом, слова Христова, обращенные к первым ученикам, не утратили актуальности. Они теперь адресованы нам. Каждый член церкви призван Богом к апостольскому служению. Все мы с вами должны быть ловцами человеков, приводящих тех, кто еще не верит, ко Христу. Анке и мераш тиш протиш эклишиеш, аникон што прелтон, талогия ту Христу простуш протуш мацетеш, δεν έχουν χάσει την σημασία τους. Απευθύνονται τώρα σε εμάς. Κάθε μέλος της Εκκλησίας καλείται από τον Θεό στην Αποστολική Διακονία. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ψαράδες ανθρώπων, φέροντας στον Χριστό εκείνους που δεν έχουν αποκτήσει την πίστη τους. Осуществить обозначенную миссию, конечно же, нелегко. Но там, где человек ощущает нехватку сил при совершении благого дела, проявляет себя благодать Божия. Она похожа на ветер, наполняющий энергией движения обвисший парус, чтобы тот потянул за собой корабль. Будем же просить у Христа его благодатной поддержки, чтобы нам оказаться достойными наследниками святых апостолов, примером собственной жизни, привлекая в церковь новых людей, расширяя границы церкви и истинного народа Божия. Σίγουρα δεν είναι εύκολη αποστολή για να την εκτελέσουμε, αλλά εκεί που κάποιος νιώθει την έλλειψη δύναμης για να κάνει ένα καλό έργο, η χάρη του Θεού δείχνει τον εαυτό της. Είναι σαν τον άνεμο που κινεί το πανί που κρεμάει, έτσι ώστε να παρασύρει μαζί του και το πλοίο. Ας ζητήσουμε από τον Χριστό την χαριτωμένη υποστήριξη του, ώστε να γίνουμε άξιοι κληρονόμοι των Αγίων Αποστόλων και με το παράδειγμα της ζωής μας να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στην Εκκλησία και να διευρύνουμε τα όρια της Εκκλησίας του αληθινού λαού του Θεού.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Арсений молился в храме. Рядом с ним встала женщина, одетая в черное. Вскоре он ощутил на себе ее пристальный взгляд. Арсений почувствовал неловкость. «Ну чего она так смотрит?» — с досадой думал он. «Что ей от меня нужно?» После службы женщина в черном подошла к Арсению.
Ο Αρσένιος προσεύχονταν στο ναό. Μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα στεκόταν δίπλα του. Σύντομα ένιωσε το βλέμμα της να είναι καρφωμένο πάνω του. Ο Αρσένιος αισθάνθηκε άβολα. «Γιατί με κοιτάζει έτσι?» σκέφτηκε ενοχλημένος. «Τι θέλει από μένα?» Μετά τη λειτουργία, η γυναίκα με τα μαύρα πλησίασε τον Αρσένιο.
«Σενόκ, прости ради Христа, что я так на тебя глядела. Просто ты очень на моего сына похож. Его на войне убили». Арсения как кипятком ошпарила. «Поздравляю», — сказал он себе. «Ни за что, ни про что осудил бедную женщину». Этот случай он часто вспоминал на Афоне, куда в скором времени уехал и где принял монашеский постриг с именем Паисий.
«Ему, συγχώρεσέ με που σε κοίταξα έτσι, για όνομα του Θεού. Απλά μοιάζεις πολύ με τον γιο μου. Σκοτώθηκε στον πόλεμο. Ο Αρσένιος ντράπηκε. «Συγχαρητήρια», είπε στον εαυτό του. «Έκρινε στη φτωχή γυναίκα για το τίποτα». Αυτό το γεγονός το θυμόταν συχνά στο Άγιο Όρος, όπου πολύ σύντομα πήγε εκεί και πήρε τους μοναχικούς όρκους με το όνομα Παΐσιος.
С тех пор, если мне казалось, что кто-то делает что-то не так, я мысленно говорил себе: «Наверное, он имеет в виду что-нибудь хорошее. Просто я этого не понимаю», — говорил отец Паисий. «Ведь почти всегда, дурно думая о человеке, я оказывался неправ. Так что я решил: лучше буду следить за собой, а для других находить оправдание». Именно так, не осуждая, а сострадая, отец Паисий относился ко всем, кто приходил к нему со своими грехами и проблемами. Согретые его любовью и заботой, благодарные люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
Από τότε, αν πίστευα ότι κάποιος έκανε κάτι κακό, έλεγα νοερά στον εαυτό μου: «Πρέπει να εννοεί κάτι καλό. Απλώς εγώ δεν το καταλαβαίνω», έλεγε ο πατέρας Παΐσιος. Άλλωστε, σχεδόν πάντα, όταν σκεφτόμουν άσχημα για κάποιον άνθρωπο, έκανα λάθος. Γι' αυτό αποφάσισα: καλύτερα να προσέχω τον εαυτό μου και για τους άλλους καλύτερα να βρίσκω μια δικαιολογία. Ο πατήρ Παΐσιος αντιμετώπιζε όλους όσους έρχονταν σε αυτόν με τις αμαρτίες και τα προβλήματά τους με συμπόνια και όχι κρίνοντάς τους. Ζεσταμένοι από την αγάπη και την φροντίδα του, οι ευγνώμενες άνθρωποι άρχισαν να τον αποκαλούν πατέρα Παΐσιο Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Агиомартис Нина Кузнецова.
По дороге, ведущей из Архангельска в маленький уездный городок Лальск, шла женщина. Башмаки ее были в пыли от долгой ходьбы, за плечами висел узелок с одной единственной сменой платья, а в потайном кармане пальто лежала старая семейная фотокарточка. Все, что осталось на память от мужа, арестованного несколько дней назад по обвинению в церковной антисоветской деятельности. В Лальске женщина постучала в ворота большого деревянного дома. Ей открыли и, ни о чем не спрашивая, провели в просторную горницу. В комнате было многолюдно. На столе стоял кипящий самовар, вазочки с медом и вареньем. Несколько женщин и две монахини пили чай из граненых стаканов и чинно беседовали. Вдоль стен в несколько ярусов располагались деревянные палати.
Мия гинека перпатуше стон дрому, подвигуше апо тим поли Архангельск, стин микри поли Лальск. Τα παπούτσια της ήταν σκεπασμένα με σκόνη. Στην πλάτη της είχε μία τσάντα με μία μόνο αλαξιά, με ένα φόρεμα. Και στην κρυφή τσέπη, στο παλτό της, είχε μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία. Στη μνήμη του συζύγου της, ο οποίος είχε συλληφθεί μερικές ημέρες πριν, με την καταγγελία για εκκλησιαστική αντισοβιετική δραστηριότητα. Έχοντας έρθει στην πόλη Λάλσκ, η γυναίκα χτύπησε την πόρτα ενός ξύλινου σπιτιού. Της άνοιξαν και μην ρωτώντας τίποτα, την οδήγησαν στο μεγάλο δωμάτιο όπου υπήρχαν πολλοί άνθρωποι. Στο τραπέζι έβραζε το σαμοβάρι. Στους καλεσμένους προσέφεραν μέλι και γλυκό του κουταλιού. Μερικές γυναίκες, μαζί με δύο μοναχές, κουβέντιαζαν, πίνοντας τσάι. Κατά μήκος των τυχών ήταν τοποθετημένες οι ξύλινες κουκέτες.
«Отдохни с дороги и чувствуй себя как дома», — услышала гостья негромкий ласковый голос, раздавшийся откуда-то из угла комнаты. Там, прямо на полу, на тонком лоскутном одеяльце, сидела миловидная женщина средних лет, одетая в скромное темное платье. «Ты уж прости, что не могу сама за тобой поухаживать», — продолжила она. «Паралич у меня, много лет уже не хожу». Это была хозяйка большого гостеприимного дома, Нина Алексеевна Кузнецова. Единственная дочь городского урядника, она всерьез задумывалась о монашеской жизни, но с постригом не торопилась, думая, что еще успеет. Нужно было ухаживать за старящимися родителями. Ведь, несмотря на то, что на дворе был конец 20-х, тихий провинциальный Лальск, по сути, не ощутил ни залпов Октябрьской революции, ни грома гражданской войны. Действовали все 6 городских храмов. Жил своей обычной жизнью расположенный неподалеку Коряжемский монастырь.
«Ксекурашу лиго по тон дрому, кенёсе сан то спитису. άκουσε η καλεσμένη να της λέει μια γλυκιά φωνή από κάποια γωνία του δωματίου. Το είπε μια συμπαθητική γυναίκα που καθόταν με μια κουβέρτα στο πάτωμα και ήταν ντυμένη σεμνά με ένα σκούρο φόρεμα. «Συγγνώμη που δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω όπως πρέπει», συνέχισε αυτή, «αλλά είμαι παράλυτη. Εδώ και πολλά χρόνια ζω έτσι». Αυτή η γυναίκα ήταν η αφέντης αυτού του φιλόξενου σπιτιού, η Νίνα Αλεξέγευνα Κουζνιτσόβα, η μοναδική κόρη του αστιφύλακα της πόλης. Αυτή είχε έντονη θέληση να γίνει μοναχή, όμως δεν έσπευδε να το κάνει. Σκεφτόταν πως έχει πολύ χρόνο ακόμη μπροστά της. Έπρεπε να περιποιείται τους ηλικιωμένους γονείς της. Παρά το γεγονός πως ήταν τα τέλη της εποχής του 20 του 20ου αιώνα, η ήσυχη επαρχιακή πόλη Λάλσκ δεν είδε ούτε την ομοβροντιά της Οκτωβριανής Επανάστασης, ούτε και τον εμφύλιο πόλεμο. Όλοι οι έξι αστικοί ναοί συνέχιζαν τη λειτουργία τους. Η Ιερά Μονή Καριάζεμσκη ζούσε την κανονική της ζωή.
Но вот наступил 1932 год. В стране начались чудовищные по своей бесчеловечности аресты и казни ни в чем не повинных людей, гонения на церковь и верующих, которые впоследствии вошли в историю как годы большого террора. Докатился он и до тишайшего Лальска. Престарелые родители Нины Кузнецовой были арестованы и отправлены в лагерь, как состоявшие на царской службе. Пораженную такой жестокостью 45-летнюю Нину парализовала прямо во время их ареста. Только это и спасло ее тогда от тюрьмы.
Ήρθε όμως η χρονιά του 1932. Στην χώρα, μαζί με το Λάλσκ, έγιναν πολλές συλλήψεις και εκτελέσεις πολλών ανθώων ανθρώπων, καταστολές κατά της Εκκλησίας και των πιστών και όλα αυτά τα χρόνια, αργότερα, ονομάστηκαν χρόνια της μεγάλης τρομοκρατίας. Οι ηλικιωμένοι γονείς της Νίνας Κουζνιτσόβα συνελήφθησαν και στάλθηκαν στον στρατόνο ως υπάλληλοι της αυλής. Συγκλονισμένοι από την αγριότητα, η 45χρονη Νίνα έμεινε παράλυτη κατά τη σύλληψή τους. Μόνο αυτό το γεγονός την έσωσε από την φυλακή.
Через несколько месяцев ее известили о смерти отца и матери. В память о них Нина превратила свой дом в настоящий приют милосердия, прибежище для тех, кому в буквальном смысле некуда было пойти. У нее находили приют женщины, чьи мужья были безвинно арестованы, а имущество конфисковано. Оставшись без крыши над головой и средств к существованию, они шли к Нине порой с самых отдаленных уголков губернии. Слава о доброй и милосердной урядниковой дочке вышла далеко за пределы Лальска.
Мерикус минус арготера αυτή έμαθε για τον θάνατο των γονέων της. Στην μνήμη τους, η Νίνα μετέτρεψε το σπίτι της σε μια πραγματική γωνιά του ελαίους, σε ένα καταφύγιο για εκείνους που κυριολεκτικά δεν έχουν άλλο μέρος να πάνε. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν γυναίκες ή άνδρες των οποίων ήταν αθώοι, αλλά συνελήφθησαν και όλη η περιουσία τους κατασχέθηκε. Έχοντας μείνει δίχως στέγη και χρήματα, αυτές έρχονταν στην Νίνα από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της επαρχίας. Επειδή η καλή φήμη για το έλεος της κόρης του αστιφύλακα της πόλης διαδόθηκε και έξω από τα σύνορα του Λάλσκ.
А вскоре город постигла новая беда. Власти решили закрыть Воскресенский собор. Подобные попытки предпринимались и раньше, но Нина Кузнецова самоотверженно отстаивала храм. Не раз она инициировала сбор подписей против его закрытия, что в те страшные годы было настоящим подвигом. Однако на сей раз дело принимало серьезный оборот, и тогда Нина решила писать в Москву. Ее отговаривали, это был огромный риск, но Кузнецова знала, на что идет, и не колебалась. Несколько решительных писем направила она в столицу, и власти сдались, собор оставили верующим.
Λίγο αργότερα, οι αρχές πήραν την απόφαση να κλείσουν τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Οι προσπάθειες αυτές υποβάλλονταν μερικές φορές, όμως η Νίνα Κουζνιτσόβα με αυταπάρνηση προστάτευε τον ναό. Αυτή μάζευε υπογραφές κατά του κλείσιμου του ναού, ένα γεγονός που αποτελούσε ένα πραγματικό κατόρθωμα εκείνα τα τρομερά χρόνια. Όμως αυτή τη φορά η υπόθεση πήρε πολύ σοβαρή στροφή και η Νίνα πήρε την απόφαση να γράψει στην Μόσχα. Αυτό ήταν επικίνδυνο. Όμως η Κουζνιτσόβα κατανοούσε τι κάνει και δεν δίστασε. Αυτή έστειλε στην πρωτεύουσα μερικά αποφασιστικά γράμματα και οι αρχές υποχώρησαν. Ο ναός δεν έκλεισε.
Однако после этого Нина всерьез заинтересовалась местной НКВД. Ждали лишь повода. И когда кто-то донес, что Кузнецова приютила у себя в доме ни много ни мало братью закрытого недавно Коряжемского монастыря, за ней пришли. В страшном 37-м больную, неспособную самостоятельно передвигаться женщину увезли на допрос. Все, что делала она исключительно по доброте сердца и долгу христианского милосердия, было вменено ей в вину. Решением тройки НКВД Парализованную Нину Кузнецову приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря, а созданный ею дом для обездоленных и бесприютных хладнокровно разогнали.
Αλλά μετά από αυτό το γεγονός, η Λαϊκή Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων άρχισε να παρακολουθεί την Νίνα. Περίμεναν την αφορμή. Και όταν κάποιος τους ενημέρωσε ότι η Νίνα υποδέχθηκε στο σπίτι της τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Καριάζιμσκι, ήρθανε να τη συλλάβουν. Το τρομερό 1937, η άρρωστη παράλυτη γυναίκα στάλθηκε στον ανακριτή. Όλα αυτά που έκανε ως πιστή χριστιανή και με έκκληση της καρδίας της, την κατέστησαν ένοχη. Με την απόφαση της Τρόικας της Λαϊκής Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων, η παράλυτη Νίνα Κουζνητσόβα καταδικάστηκε σε 8 χρόνια στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, ενώ το σπίτι που φιλοξενούσε τους αστέγους έκλεισε.
Там, в лагере, спустя всего несколько месяцев, Нина и скончалась, найдя последнее пристанище в безымянной могиле. Но память о ее евангельском подвиге милосердия затоптать не удалось. Народ вскоре стал почитать Нину Кузнецову как блаженную, а Русская Православная Церковь прославила ее в числе своих святых мучеников.
Εκεί, στον στρατόνα, μερικούς μήνους αργότερα, η Νίνα πέθανε και θάφτηκε σε έναν ανώνυμο τάφο. Όμως η μνήμη για το ευαγγελικό κατόρθωμά της συνέχισε να ζει. Οι άνθρωποι θεωρούσαν την Κουζνητσόβα μακάρια και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία την δόξασε ως Αγιομάρτυρα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
В монастырском саду Глинской Богородицы Рождественской пустыни, что в Курской губернии, дивно пахло смородиной. Шел июнь 1883 года. Ягоды только что созрели и тяжелыми кистями свисали с кустов. Пожилой монах по имени Лука с четками в руках прогуливался по саду, вдыхая смородиновый аромат. Вдруг возле одного из кустов он заметил молодого послушника, юношу, готовящегося к принятию пострига. Он с увлечением срывал крупные ягоды и собирал их в большую глиняную чашку.
Στον κήπο του μοναστηριού της γεννήσεως της Θεοτόκου Γκλίνσκι, στην επαρχία του Κούρσκ, υπήρχε μια υπέροχη μυρωδιά από μούρα. Ήταν Ιούνιος του 1883. Τα μούρα είχαν μόλις οριμάσει και κρέμονταν από τους θάμνους σε βαριές συστάδες. Ένας ηλικιωμένος μοναχός, εν ονόματι Λουκάς, περπατούσε στον κήπο με ένα κομποσκίνι στα χέρια του, εισπνέοντας το άρωμα των μούρων. Ξαφνικά παρατήρησε έναν νεαρό δόκιμο κοντά σε έναν από τους θάμνους. Ένα νεαρό άνδρα που ετοιμάζονταν να πάρει τους μοναχικούς όρκους. Μάζευε με ενθουσιασμό μεγάλα μούρα σε ένα μεγάλο πύλινο κεσέ.
Отец Лука остановился и стал наблюдать за ним. Набрав достаточно ягод, послушник обернулся, увидел монаха, вздрогнул от неожиданности и быстро спрятал чашку со смородиной в кусты. Отец Лука понял. Послушник рвал ягоды без разрешения. Он проявил свои воли, а это для будущего монаха, обязанного руководствоваться волей старших, было неправильно с духовной точки зрения.
Ο πατέρας Λουκάς σταμάτησε και τον παρακολουθούσε. Αφού μάζεψε αρκετά μούρα, ο δόκιμος γύρισε, είδε τον μοναχό, τρόμαξε από έκπληξη και έκρυψε γρήγορα τον κεσέ με τα μούρα στους θάμνους. Ο πατέρας Λουκάς κατάλαβε ότι ο δόκιμος μάζευε μούρα χωρίς άδεια και έδειξε το πείσμα του, το οποίο ήταν πνευματικά λάθος για έναν μελλοντικό μοναχό, ο οποίος έπρεπε να υπακούει στην θέληση των γερόντων του.
«Тебя кто-то послал сюда за ягодами, дитя моё?» кротко спросил отец Лука юношу.
«Σε έστειλε κάποιος εδώ να μαζέψεις μούρα, παιδί μου?» τον ρώτησε με προότητα ο πατέρας Λουκάς.
Тот покраснел и опустил голову.
Экинош кокинисе ке хамилюсе то кефали ту.
Даже за одну ягоду мы отвечаем перед Богом. А ты набрал целую чашку, мягко проговорил отец Лука, в надежде, что юноша поймет, в чем его неправота. Но послушник воспринял слова монаха по-своему. Он решил, что отцу Луке просто жалко ягод, и с обидой протянул ему чашку со смородиной.
Είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για ένα μόνο μούρο και εσύ μάζεσαι έναν ολόκληρο και σε, είπε ευγενικά, ελπίζοντας ότι θα έβλεπε το λάθος του. Αλλά ο δόκιμος εξέλαβε τα λόγια του μοναχού με έναν διαφορετικό τρόπο. Αποφάσισε ότι ο μοναχός λυπόταν τα μούρα και του έδωσε θυμωμένα τον κεσέ με αυτά.
Вот, пожалуйста. Монах взглянул на юношу и улыбнулся. Пойдем-ка со мной, сказал он.
Ορίστε, ο μοναχός τον κοίταξε και χαμογέλασε. Έλα μαζί μου, του είπε.
Послушник шел за монахом, как в воду опущенный. Сейчас, наверное, к настоятелю поведет, и будет мне наказание, думал он. Однако отец Лука привел послушника в свою келью. Там он вскипятил самовар, налил чаю и поставил перед удивленным юношей блюдце с сахаром и чашку с только что им сорванной смородиной. Тут только послушник понял, что не ягод было жаль отцу Луке, а его самого, нарушающего свое послушание. Краснея от стыда, юноша попросил у монаха прощения и больше никогда и ни в чем не проявлял неподобающего для будущего монаха своеволия.
Ο δόκιμος ακολούθησε τον μοναχό με αγωνία. «Τώρα μάλλον θα με πάει στον ηγούμενο και θα τιμωρηθώ», σκέφτηκε. Αλλά ο πατέρας Λουκάς οδήγησε τον δόκιμο στο κελί του. Εκεί έβρασε το σαμοβάρι, έβαλε τσάι και έβγαλε ένα πιάτο με ζάχαρη και ένα φλιντζάνι με μούρα που μόλις είχε μαζέψει. Τότε ήταν που ο δόκιμος συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας Λουκάς δεν ήθελε τα μούρα, αλλά λυπόταν τον ίδιο τον δόκιμο που παραβίαζε την υπακοή του. Κοκκινίζοντας από ντροπή, ο νεαρός ζήτησε τη συγχώρηση του μοναχού και δεν έδειξε ποτέ ξανά ακατάλληλη αυταρέσκεια για έναν μελλοντικό μοναχό.
«Исправляй ближнего не гневом, а любовью и добром», говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
«Διόρθωσε τον πλησίον σου όχι με θυμό, αλλά με αγάπη και καλοσύνη», είπε ο μοναχός Λουκάς του Γκλίνσκι, που δοξάστηκε από την Εκκλησία με τον βαθμό του Αγίου.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Λουκάς του Γκλίνσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Николай και Надежда Макарови.
«За мужем я была, как за каменной стеной», вспоминает жена конструктора Николая Макарова. Надежда Яковлевна не жалеет ни об одном дне из 44 лет, прожитых с супругом. Ведь это была, пусть не легкая, но такая счастливая жизнь. В 1944 году Надежда училась на втором курсе Тульского механического института. Макаров окончил его перед самой войной, только диплом защитить не успел. И в 43-м вернулся в стены родного вуза. Там он и встретил любовь своей жизни, Наденьку. Красавица-студентка была строгих правил и сначала бегала от Николая. А он всеми силами старался обратить на себя ее внимание. Настойчиво ухаживал, если был в ударе, мог спеть и сплясать. Но, конечно, не это привлекло Надю.
«Ο σύζυγός μου ήταν ο βράχος μου», θυμάται η γυναίκα του Νικολάη Μακάροφ. Η Надежда Яковлевна δεν μετανιώνει ούτε μία μέρα από τα 44 χρόνια που πέρασε με τον σύζυγό της. Ήταν μια δύσκολη αλλά ευτυχισμένη ζωή. Το 1944 η Надежда ήταν δευτεροετής φοιτήτρια στο Μηχανολογικό Ινστιτούτο της Τούλα. Ο Μακάροφ αποφύτησε λίγο πριν από τον πόλεμο, αλλά δεν πρόλαβε να πάρει το πτυχίο του και επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο το 1943. Εκεί γνώρισε τον έρωτα της ζωής του, την Νάντια. Η όμορφη φοιτήτρια ήταν αυστηρή και στην αρχή απέφευγε τον Νικολάη. Και εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε για να τραβήξει την προσοχή της. την φλέρταρε επίμονα και αν είχε και όρεξη, μπορούσε και να τραγουδήσει και να χορέψει. Αλλά φυσικά δεν ήταν αυτό που προσέλκε την Νάντια.
Николай покорил ее своим серьезным к ней отношением. Рядом с ним девушка чувствовала себя абсолютно защищенной. К тому же он очень нравился родителям Нади. Через полгода Макаров переехал в их дом уже в качестве зятя. Перед свадьбой мама невесты спросила его: «Вы человек солидный, 30 лет. Что будете с этой пигалицей делать? Она же даже готовить не умеет». Николай ответил: «Главное, что я ее люблю, а готовить научится». Макаров мечтал работать в Москве, и вскоре ему представилась такая возможность. Но Надя переезжать в столицу не захотела, она боялась оставить больную маму. И Николай отказался от назначения. Отказ сопровождался скандалом. Потенциальное начальство Макарова было заинтересовано в талантливом конструкторе, так что Николаю даже пришлось пойти на открытое противостояние с высокопоставленными чиновниками, серьезно рискуя своей карьерой ради семьи. Только тогда его отпустили в Тулу.
Ο Νικολάη την κατέκτησε με την σοβαρή στάση του απέναντί της. Δίπλα του, αυτή ένιωθε απόλυτα ασφαλής. Επιπλέον, οι γονείς της Νάντια τον συμπαθούσαν πραγματικά. 6 μήνες αργότερα, ο Μακάραφ μετακόμισε στο σπίτι τους ως γαμπρός. Πριν από τον γάμο, η μητέρα της νύφης τον ρώτησε: «Είσαι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, 30 ετών. Τι θα κάνεις με αυτό το κορίτσι? Δεν ξέρει καν να μαγειρεύει». Ο Νικολάη απάντησε: «Το κυριότερο είναι ότι την αγαπώ και θα μάθει να μαγειρεύει». Ο Μακάραφ ονειρευόταν να δουλέψει στην Μόσχα. Και σύντομα του εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά η Νάντια δεν ήθελε να μετακομίσει στην πρωτεύουσα. Φοβόταν να αφήσει μόνη την άρρωστη μητέρα της. Γι' αυτό ο Νικολάη αρνήθηκε την δουλειά. Η άρνηση συνοδεύτηκε από ένα σκάνδαλο. Οι εργοδότες του Μακάραφ ενδιαφέρονταν για τον ταλαντούχο σχεδιαστή, οπότε ο Νικολάη αναγκάστηκε να πάει ακόμη και σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, διακινδυνεύοντας σοβαρά την καριέρα του για χάρη της οικογένειάς του. Μόνο τότε τον άφησαν να γυρίσει στην Τούλα.
Собственную квартиру семья получила спустя 10 лет. Уже после того, как знаменитый пистолет Макарова запустили в производство, а его автор наградили сталинской премией. 50 тысяч рублей, огромные деньги, разошлись быстро. Николай потратил их на помощь родственникам. Жена не возражала, хоть и жили Макаровы весьма скромно. Николай Федорович даже одевался так, что незнакомые люди принимали его за плотника. А дома до получения премии не было даже запасного комплекта одеял и подушек для гостей. И хорошей мебели тоже не было. В 1974 году конструктор стал пенсионером. На этом настояли врачи. Сам же Макаров настоял на том, чтобы супруга тоже вышла на пенсию. «Мы так мало виделись», — сказал Николай Федорович. И Надежда Яковлевна тут же оставила службу. Из-за работы муж действительно всю жизнь мало бывал дома. Только отпускные дни безраздельно принадлежали жене и сыну, которого в честь отца тоже назвали Николаем.
Η οικογένεια απέκτησε το δικό της διαμέρισμα 10 χρόνια αργότερα. Τότε το περίφημο πιστόλι του Μακάραφ είχε μπει στην παραγωγή και ο δημιουργός του είχε βραβευτεί με το βραβείο Στάλιν. Τα 50.000 ρούβλια, τότε ήταν πολλά χρήματα, ξοδεύτηκαν γρήγορα. Ο Νικολάη τα ξόδεψε για να βοηθήσει τους συγγενείς του. Η σύζυγός του δεν διαφωνούσε, αν και οι Μακάραβοι ζούσαν αρκετά απλά. Ο Νικολάη Φιόντοροβιτς δίνονταν με τέτοιο τρόπο που οι άγνωστοι τον περνούσαν για ξυλουργό. Στο σπίτι τους δεν υπήρχε ούτε ένα επιπλέον σετ κουβέρτες και μαξιλάρια για τους καλεσμένους. Ούτε κανένα καλό έπιπλο, μέχρι να λάβει το βραβείο. Το 1974 ο σχεδιαστής βγήκε σε σύνταξη. Οι γιατροί επέμεναν σε αυτό. Ο ίδιος ο Μακάραφ επέμενε να βγει σε σύνταξη και η σύζυγός του. «Είδαμε τόσο λίγο ένας τον άλλον», είπε ο Νικολάη Φιόντοροβιτς. Και η Νατέζδα Γιάκαβλουνα εγκατέλειψε αμέσως στη δουλειά της. Λόγω της εργασίας του, ο σύζυγός της πραγματικά έλειπε συχνά από το σπίτι σε όλη του τη ζωή. Μόνο στις διακοπές αφιερωνόταν πλήρως στην γυναίκα και στον γιο του, τον οποίο τον λένε επίσης Νικόλαο, όπως και τον πατέρα του.
К выходу на заслуженный отдых правительство подарило оружейнику автомобиль. В 60 лет конструктор, герой труда, дважды лауреат государственной премии, кавалер многих орденов и медалей, сел за руль собственной машины. Номер его «Волги» знал каждый туляк. Как депутату областного совета Макарову приходилось много ездить по делам своих земляков. Без работы Николай Федорович сидеть не мог. А Надежда Яковлевна в шутку говорила, что свое самое гениальное изобретение супруг сделал лично для нее. Он сконструировал прибор для герметизации стеклянных банок, пружинную скобу прижима крышки, а чуть позже изобрел машинку
для закатывания консервов.
Όταν συνταξιοδοτήθηκε, η κυβέρνηση έδωσε στον οπλοποιό ένα αυτοκίνητο. Σε ηλικία 60 ετών, ο σχεδιαστής, ήρωας της εργασίας, δύο φορές βραβευμένος με κρατικό βραβείο, που είχε πολλά άλλα παράσημα και μετάλλια, κάθισε πίσω από το τιμόνι του δικού του αυτοκινήτου. Κάθε κάτοικος της Τούλα γνώριζε την πινακίδα του Βόλγα του. Ως βουλευτής του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Μακάροφ έπρεπε να ταξιδεύει πολύ για τους συμπολίτες του. Ο Νικολάη Φιόνταροβιτς δεν μπορούσε να μείνει άπραγος και η Ναντέζδα Γιάκαβλεβνα έλεγε αστειευόμενη ότι ο σύζυγός της έκανε την πιο λαμπρή εφεύρεσή του για εκείνη προσωπικά. Σχεδίασε μια συσκευή για να σφραγίζει γυάλινα βάζα. Ήταν ένα ελαττήριο που πίεζε το καπάκι. Λίγο αργότερα εφεύρε μια μηχανή για την κονσερβοποίηση.
«За что бы он ни брался, у него получалось все», — говорит Надежда Яковлевна. Впрочем, это она поняла еще в 1944 году, когда ее внимание сумел добиться энергичный, обаятельный Николай Макаров. И доведись ей начать жизнь сначала, Надежда Макарова не стала бы менять ничего.
«Оти кян аналамване, то экане соста», — лей и Надежда Яковлевна. «То каталове авто иди то 1944-го». Όταν ο ενεργητικός γοητευτικός Νικολάη Μακάροφ κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της. Και αν είχε την ευκαιρία να ξαναρχίσει την ζωή της από την αρχή, η Ναντέζδα Μακάροβα δεν θα άλλαζε τίποτα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1904 году монах Варсонофий Оптинский был послан на русско-японскую войну на Дальний Восток в качестве военного священника. Это назначение выхлопотали недоброжелатели батюшки. Он, больной пожилой человек, понимал, что проехать несколько тысяч верст и жить в суровых военно-полевых условиях – это серьезный риск. Но монах не уклонился от послушания, а принял его как от руки Господней. Все свои силы, весь духовный опыт отец Варсонофий отдавал на служение соотечественникам. Господь сберег монаха от смерти. Выполнив свой долг, он вернулся в Оптинский монастырь и принял духовное руководство обителью. Преподобный старец наставлял монастырскую братью так: «Всегда надейтесь только на Бога, но никак не на человека. Тогда всякое зло будет отпадать от вас, как отрубленная ветка».
Το 1904 ο μοναχός Βαρσανόφιος της Όπτινα στάλθηκε στο μέτωπο του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου στην Απανατολή ως στρατιωτικός ιερέας. Μια τέτοια αποστολή οφειλόταν στους κακοθελητές του ιερέα. Αυτός, όντας ασθενής και ηλικιωμένος άνθρωπος, κατανοούσε πως η μεγάλη απόσταση και η ζωή σε αυστηρές συνθήκες αποτελούν για αυτόν ένα πραγματικό κατόρθωμα. Όμως ο μοναχός δεν αρνήθηκε και δέχθηκε την αποστολή σαν να ήταν από το χέρι του ίδιου του Θεού. Όλες τις δυνάμεις του, όλη την πνευματική του εμπειρία, ο πατήρ Βαρσανόφιος την χάριζε στην υπηρεσία στους συμπατριώτες του. Ο Κύριος διατήρησε τον μοναχό, έχοντας εκπληρώσει το καθήκον του. Αυτός επέστρεψε στην Ιερά Μονή της Όπτινα και έγινε ηγούμενός της. Ο Όσιος Γέροντας έλεγε στα αδέλφια της Μονής τα εξής λόγια: «Πάντα να έχετε ελπίδα στον Θεό και όχι στον άνθρωπο. Τότε κάθε κακό θα πέφτει όπως ένα κομμένο κλαρί».
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Надовражино притаилась среди деревьев, и найти ее непросто. Но тот, кто приложит усилия, будет вознагражден. Богородицкая церковь очень красива. Выбеленная, приземистая, увенчанная бирюзовыми куполами, похожими на шлемы богатырей. Смотришь на нее и не веришь, что построена нашими современниками в начале 2000-х. Уж очень напоминает она древние постройки Пскова и Новгорода. И действительно, строители обратились к традициям псково-новгородской архитектуры и дополнили их мотивами русского модерна начала 20 века. Слева от входа в небольшой нише деревянный поклонный крест. Окна полукруглые, вытянутые.
И экклесия της γέννησης της Θεοτόκου στο χωριό Νανταβράζινο της επαρχίας της Μόσχας είναι κρυμμένη μέσα στα δέντρα και είναι πολύ δύσκολο να την βρει κανείς. Η εκκλησία είναι πολύ όμορφη, με άσπρους τοίχους, όχι πολύ ψηλούς και με τυρκουάζ τρούλους που μοιάζουν με τα κράνη των ηρώων των ρωσικών επών. Όταν την κοιτάζεις, δεν πιστεύεις πως έχει χτιστεί πρόσφατα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική της θυμίζει πολύ τα αρχαία κτίρια των ρωσικών πόλεων Ψκόφ και Νόβγκαραντ και πράγματι οι οικοδόμοι πήραν ως παράδειγμα την αρχιτεκτονική των πόλεων αυτών και προσέθεσαν τα μοτίβα του ρωσικού μοντέρνου των αρχών του 20ου αιώνα. Αριστερά από την είσοδο, στην κόγχη, βρίσκεται ένας ξύλινος σταυρός. Τα παράθυρα έχουν ημικυκλική και στενόμακρη μορφή.
Интересно, что на этом месте стоит уже не первый храм. Первая Надовраженская церковь была сооружена в 1730 году из дерева и носила имя святителя Николая Мирликийского. Чуть позже добавили теплый предел в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1766 году вся постройка сгорела, а через 10 лет погиб в огне другой деревянный храм, возведенный на этом же месте.
Είναι ενδιαφέρον πως πριν σε αυτό το μέρος βρέθηκαν και άλλοι μερικοί ναοί. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στο χωριό Νανταβράζινο το 1730 προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου Καζάνσκαια και ήταν ξύλινη. Το 1766 η εκκλησία κάηκε από μία πυρκαγιά και μετά από 10 χρόνια ένας ακόμη ξύλινος ναός επίσης κάηκε σε τούτο το μέρος.
В конце XVIII века в Надовражине построили каменную церковь Рождества Богородицы с двумя пределами – Николая Чудотворца и Дмитрия Ростовского. Сохранилось описание здания – квадратного, из тяжелого обожженного кирпича. Храм имел зеленую шатровую кровлю на 4 ската, деревянный без резьбы иконостас и простые выбеленные стены. Зимой внутри было очень холодно, небольшая железная печь больше коптила, чем грела. Тем не менее и летом, и в стужу верующие из соседних деревень собирались на службы. К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась. В 1922 году из храма изъяли всю ценную утварь и разместили там магазин. Вскоре после войны здание разобрали, а кирпич пошел на восстановление разрушенных деревенских домов.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στο χωριό χτίστηκε μία πέτρινη εκκλησία προς τιμήν της γέννησης της Θεοτόκου με δύο πτέρυγες. Η μία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και η δεύτερη προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ. Έχει διατηρηθεί η περιγραφή του ναού ως κτηρίου με τετράγωνη μορφή, μονόπλευρου και χτισμένου από πυρητικό βαρύ τούβλο. Ο ναός είχε πράσινη στέγη με γοφισμένη κορυφή και 4 κατηφορικές μεταλλικές σκεπές. Το εικονοστάσιο του ναού ήταν ξύλινο και απλό. Ο ναός είχε άσπρους τοίχους. Το χειμώνα μέσα έκανε πολύ κρύο. Η μικρή σιδερένια σόμπα περισσότερο κάπνιζε παρά θέρμαινε. Όμως χειμώνα καλοκαίρι οι πιστοί από τα γειτονικά χωριά μαζευόταν εδώ για τις λειτουργίες. Δυστυχώς η εκκλησία δεν έχει διατηρηθεί. Το 1922 όλα τα σκεύη αποσύρθηκαν από τον ναό και οι αρχές άνοιξαν σε αυτό το μέρος ένα κατάστημα. Μετά τον πόλεμο, το κτίριο του ναού είχε αποκατασκευαστεί και το τούβλο του χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων κτιρίων του χωριού.
Современную Богородицкую церковь построили на фундаменте старой, и она также имеет предел в честь святого Николая Чудотворца. Чиносвящение провел 1 сентября 2001 года настоятель Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. В стене нынешнего храма можно увидеть кирпичи его предшественника 18 века.
Η сегодняшняя εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου έχει χτιστεί στο θεμέλιο της παλαιάς εκκλησίας και επίσης έχει την πτέρυγα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Η καθιέρωση του ναού έγινε με την ευλογία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Αλέξη Β και από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι, τον Αρχιμανδρίτη Τείχων, την 1η Σεπτεμβρίου του 2001. Στον τοίχο του σημερινού ναού μπορεί να δει κανείς τα τούβλα του προκάτοχού του.
Можно много говорить о красоте и истории Богородицкой церкви, но лучше один раз все увидеть своими глазами. Добраться до деревни Надовражино Истринского района в Подмосковье удобнее всего на автомобиле. Сначала по Волоколамскому шоссе до города Талицы Истринского района, повернуть на первый Волоколамский проезд и далее мимо села Турово в Надовражино. У небольшого пруда напротив дома 7 на Запрудной улице и стоит церковь Рождества Богородицы. Храм действующий, он открыт в выходные и праздничные дни.
Μπορούμε ακόμη να πούμε πολλά για την ομορφιά της εκκλησίας, της γέννησης, της Θεοτόκου. Όμως αξίζει να την δει κανείς τουλάχιστον μία φορά με τα δικά του μάτια. Καλύτερα να πάτε στο χωριό Νανταβράζινο, της περιοχής Ίστρινσκι, της επαρχίας της Μόσχας με το αυτοκίνητο. Πρώτα πηγαίνετε από τον αυτοκινητόδρομο Βαλακαλάμσκαγε στην πόλη Τάλιτσι, στρίβετε στην δίωδο Βαλακαλάμσκι, μετά περνάτε το χωριό Τούροβο και πηγαίνετε απευθείας στο χωριό Νανταβράζινο. Η εκκλησία βρίσκεται στην οδό Ζάπαντναια, κοντά στην μικρή λιμνούλα απέναντι από το σπίτι με τον αριθμό 7. Η εκκλησία λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και κατά τις εορταστικές ημέρες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.